okungcono ngitshele ukuthi konke kuhamba kahle ngakuwe, ngizoba sengikhululeka ngikuyeka phansi. Njengamanje uthule, ngikhuluma nawe, angazi kwenzakalani kuwe. Ngiyakuthanda uma ngenzeli phansi. Ngitshele ukuthi konke bekungukhona amanga nakuwe, bekufana nakimi, umuzi kuwodwa pho unyamalale wena washonaphi. Ngiyakuthanda, mhlawumbe nginehaba kumele ngikuthande, kodwa ubusuku obubodwa lobu benginawo buvula bonke ubusuku engibe nabo ekuphileni kwami ngingakakwazi. Ubusuku bami nawe ikimi bekungathi umhlaba uyagcina. Bekuyinjabulo yokuba nawe okokuqala, ungangitsheli ukuthi wena ubuwazi ukuthi ngikubona okokugcina. Kusihlwa besibambene sixoxa kungalaleki, injabulo izinhliziyo zethu zicula buthule, zivumelane imizwa kimi ivuka njalo mungibuka. Ungibamba ungiqabula phakathi kwamabili, bekungathi asisekho kulo mhlaba siphila phakathi komkhathi kwelamabili. Ubusuku obebubuhle bonke, ngitshele ukuthi konke lokhu kuwe bekungasho lutho. Okungcono ngitshele ukuthi konke kuhamba kahle ngakuwe, ungiphendule, ngizoyeka ukuzama ukubasa le nhlansi engizwe ivutha kimi ngaphakathi ngawe. Ngokuba ithembe engibe nalo ngobusuku bokuqala engibe nabo nawe, sindawonye bengithi ukuqala kwinjabulo yami kanhleyana, bekuyinjabulo nje esikhashana, wena ubuwazi ukuthi iyadlula futhi ayisekubuya iyagcina. Ngifisa ukuba ushilo ukuba lobu busuku bokuqala nokugcina nginawe. Bengiyoqamela kuwe ngikubambe, sakuqinisa, ngixosha ubuthongo, ngikubuke ngesidelisi kuze kuyosekuseni. Bengiqala ukuba nawe, kodwa lobu busuku engiyophuza ukubukhohlwa noma kungahlwa imini ubusuku. Abukho ubusuku obuyophinda kufane nalobu wena ungekho. Bengithi indlela yami iyagcina ngawe, ngizoqala konke okusha nawe. Okungenani ngitshele ukuthi awunankinga lapho ukhona, nami ngiyathembisa sengikubhalela okokugcina. Ngiyakuthanda, mhlawumbe angikuthandi ukuthi ungijabulisile kakhulu, angikwazi ukukuthanda ekubeni ngibe nawe ubusuku obodwa, kodwa indlela engizizwe ngayo ngawe ikhomba ukuthi ngiyakuthanda, futhi impela ngiyakuthanda. Kepha kuyacaca wena ubungidingela ubusuku obodwa. Ngitshele ukuthi wena lapho ukhona uright, ngizoyeka ukugcina. Kuyacaca ungidingela lobuya busuku obodwa, hhayi uyakwazi ukuzenzisa ngoba bekuse ngithanda ngempela. Hey, and I'm shooting his sleeve.